Kamēr vairākas Eiropas valstis Francijas vadībā vēlas, lai Eiropas Savienībā kodolenerģija tiktu klasificēta kā zaļā enerģija un vēlas šo avotu attīstīt, Vācija ir viena no tām valstīm, kas paredzējusi no kodolenerģijas atteikties. Berlīne uzskata, ka šī enerģija ir pārāk riskanta un dārga. Vācijas viedoklim pievienojas Luksemburga, Portugāla, Dānija un Austrija. Kodolenerģijas izmantošana elektrības ražošanā Eiropas valstīs krasi atšķiras. Kamēr Vācijā no kodolenerģijas saražotās elektrības apjoms pērn bija 11%, Francijā tie bija 70%.